Вие сте со SPS на Македонски. Во вестите денеска, Австралија бележи повеќе од 350 смртни случаи од коронавирус, откако бројките на инфекции и смртни случаи се зголемија во Викторија. 410 новозаразени и 21 лице починати. Здравствен службеник во Нов Зеланд истражува како семејство во државата се заразило со коронавирус. Русија стана првата земја што даде регулаторно одобрување на вакцина за COVID-19 во услови на известен скептицизам за брзината на процесот. И во Македонија, ден по неуспешниот обид за владина коалиција, по изјавите на лидерите на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија и Демократската унија за интеграција, јасно е дека најспорна точка меѓу партиите е премиерското место. Викторија регистрира 410 нови случаи и уште 21 починати од COVID-19, ново високо ниво за смртни случаи во државата. Истрагата за одговорот на државната власт на коронавирусот продолжува и денеска во Мелбурн. Бројот на зарази во државата падна на околу 300 во последните неколку дена, но властите претходно предупредуваа дека бројот на смртни случаи ќе продолжи да расте поради хоспитализација. Повеќе од 100 инфекции се сега меѓу клиенти и вработени во секторот за подршка на лица со инвалидност или некоја форма на попреченост. А од починатите 16 случаи се поврзани со избувнувањето на вирусот во старски домови. Според податоците до моментов, 662 лица во Викторија се во болница, 43 од нив се на интензивна нега, а 25 на вентилатор. Националната бројка за смртност во Австралија се искачи на 352. Здравствените службеници во Тасманија започнаа со потрага по контакт откако маж во 60-тите години се заразил со коронавирус. Мажот патувал во Викторија за медицинска нега и бил примен во регионална болница во Барни, што се наоѓа на северозапад во државата. Државата има вкупно 228 случаи на COVID-19, а на национално ниво Австралија има скоро 22.000 заразени лица со вирусот. И Нов Зеланд го засилува својот одговор за заштита на јавното здравство, изјавувајќи дека треба да действува силно и брзо против новата појава на коронавирус. 4 случаи на COVID-19 се идентификувани во рамките на едно семејство, додека властите се обидуваат да откријат како се заразиле во Нов Зеланд. Здравствените власти велат дека една жена на 20 годишна возраст патувала во Роторуа во саботата додека имала симптоми, предизвикувајќи загриженост за натамошно ширење на вирусот. Генералниот директор за здравство на Нов Зеланд, доктор Ешли Блумфилд, вели дека семејството е под строга самоизолација.
I know that the virus re-emerging in our community has caused alarm and the unknown is scary. It causes anxiety for many of us. We have been here before. We can get through it if we work together. We are working hard to put together the pieces of the puzzle about how this family became infected.
Окленд воведе тридневно заклучување од пладне денеска. Русија стана првата земја што даде регулаторно одобрување на вакцина за COVID-19, но постои известен скептицизам за брзината на процесот. Конечните испитувања за вакцината не се завршени, но председателот на Русија рече дека се поминати потребните тестови за да се обезбеди траен имунитет против коронавирусот. Панамериканската здравствена организација соопшти дека вакцината мора да биде одобрена од Светската здравствена организација, која е во контакт со руските здравствени власти. Лидерот на Русија Владимир Путин рече дека вакцината создава стабилни антитела и имунолошки одговор со посредство на клетки.
One of my daughters has been vaccinated. In this sense, she's taken part in the experiment. After the first shot of the vaccine, she had a temperature of 38 degrees. On the following day, it was just over 37 degrees. After the second shot, the temperature went up slightly, and then it was all over. She's feeling well and has a high number of antibodies.
Во Македонија, ден по неуспешниот обид за владина коалиција меѓу Социјалдемократскиот сојуз за Македонија и Демократската унија за интеграција и средбата на Зоран Заев Али Ахмети, преговорите меѓу партиите продолжуваат. Средби во различни облици и нивоа меѓу двете партии имало и вчера. Избори од партијата Беса коментира дека владината коалиција ќе биде објавена за неколку дена. По изјавите на двајцата лидери јасно е дека најспорна точка меѓу СДСМ и ДУИ е премиерското место. Портпаролот на СДСМ Костадин Костадинов не откри детали за завчерашната средба, но рече дека од редот на СДСМ единствен кандидат за мандатар е Зоран Заев.
Мислам дека е јасно. Мандатар е Зоран Заев. Еве, ќе повторам дека во интерес на разговорите кои што се водат, во интерес на консултациите и секако во интерес на обезбедување на парламентарно мнозинство, кое што ќе обезбеди полн 4 годишен мандат, кој ќе функционира во име и за подобро утре на граѓаните, не би можеле во оваа фаза од разговорите да соопштуваме никакви детали.
Председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски повтори дека преговараат за формирање мнозинство и дека тие се победничка партија во македонскиот блок. Мицковски смета дека се уште има време за постигнување на договор за политичка влада.
Да почекаме да завршат разговорите помеѓу СДСМ и ДУИ, да видиме што ќе се случи на тие разговори, па други потоа може би ќе разговараме. Но принципите на ВМРО-ДПМНЕ се јасни. ВМРО-ДПМНЕ никогаш нема да преговара од позиција на диктат и усвојување, и ВМРО-ДПМНЕ коалиција ќе направи разговор на СДСМ.
Мицковски истакна дека со лидерот на ДУИ, Али Ахмети, имал едночасовна средба на која Ахмети го информирал дека ќе отпочне преговори со СДСМ. На новинарско прашање дали е вистина дека во разговорот му рекол на Ахмети дека е подготвен да прифати премиер Албанец 2 години и 2 години да биде премиер од ВМРО-ДПМНЕ, Мицковски демантираше. За коментарот на Заев по повод средбата на Ахмети само со албанските партии во Македонија, дека може да се направи и спротивен табор на неалбански партии, Мицковски вели дека не може Заев да зборува за македонската етничка платформа, но дека сепак би прифатил да разговара за идејата. Портпаролот на СДСМ Костадин Костадинов за најавената средба на лидерите од албанскиот етнички блок рече дека е време да се смени концептот на партиите.
Овие избори конечно ќе се стави крај и на етничките партии, затоа што верувам дека една партија може да презентира програма за сите граѓани.
Подетално за актуелните теми од Македонија во извештај повестите. Медиумскиот магнат во Хонг Конг Джими Лај и активистката Агнес Чао се ослободени со кауција откако беа уапсени под новите прекршувања на Законот за национална безбедност. Во понеделникот полицијата уапси 10 лица, вклучително и вработени во медиумите, за наводен дослух со странци, предизвикувајќи загриженост за неодамнешните измени на законите од страна на Пекинг. Политичката активистка Агнес Чао е загрижена дека повеќе луѓе во Хонг Конг во иднина ќе бидат на мета, но вели дека сака да продолжи да се бори за човековите права. Таа се соочува со гонење во врска со незината улога во продемократските протести минатата година.
I would say the political prosecution this time was very ridiculous, and actually in late June this year I have already declared that I shall not participate in any of the connections and any of the works in the international arena. So I would say that it's very obvious that the regime and the government is using the national security law to suppress political dissidents.
Кандидатот на демократите за председател Джо Бајден ја избра Камала Харис од Калифорнија за свој колега во изборите во САД. Со изборот на господин Бајден, 55-годишната стана прва црна жена на таква висока функција. Джо Бајден служеше како подпредседател под првиот црн лидер на САД Барак Обама и вети предходно дека ќе постави жена политичар. Господин Обама рече дека Бајден донел правилна одлука и дека сенаторката Харис е повеќе од подготвена за улогата. Но американскиот председател пак Доналд Трамп ја критикуваше сенаторката Харис за зголемување на даноците и рече дека е сосема изненаден што воопшто таа е избрана.
She did very, very poorly in the primaries, as you know. She was expected to do well. And she ended up at right around 2%.
Председателот на САД Доналд Трамп тврди дека неговиот однос со кинескиот председател Жи Жинпинг се влошил значително. Тој вели дека тензиите ескалирале по пандемијата на коронавирусот, исто така откривајќи дека лидерите не зборувале подолго време.
Well, I used to have a very good relationship with him. We made a trade deal. It was a great deal for us. You know, look, China's ripped off our country for 30 years like nobody ever. But I had a great relationship with President Xi. I like him, but I don't feel the same way now. But I didn't like what took place. This is not trade. This is a thousand times a trade deal, what happened with all of the death and all of the, you know, world. I mean, the world had a shutdown. I certainly feel differently. I haven't spoken to him in a long time.
Господин Трамп повеќе пати ја обвинуваше Кина дека ја предизвикала пандемијата со коронавирусот и дека ја влошува во САД, воедно оседувајќи го политичкиот став на земјата во Хонг Конг, заканувајќи се дека ќе забрани апликации за социјалните медиуми во кинеска собственост, како што е апликацијата TikTok. За време на парламентарната истрага за слободата на печатот во земјава, беше кажано минатогодишните рации во медиуми се одразиле врз вклучените австралијски новинари. Комитетот за комуникација ги испитува сојузните закони кои покриваат известување за чувствителни информации и потребата од посилна заштита на медиумите. Коалицијата Right to Know, или Право да се знае, во Австралија, изрази загриженост за тоа како полицијата извршила претрес во канцеларијата на ABC и домот на репортерите на News Corp во 2019 година. Директорот за вести во ABC, Гавен Морис, на јавната расправа рече дека треба да се има јасно чувство за тоа што е јавен интерес во рамки на законите.
In really simple terms, Chair, we're not seeking an exemption from any laws, we're seeking clarity in the laws. It is as simple as that.
Од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, за 0,71 американски долари и за 37,17 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 51,89 македонски денари и 1 евро за 61 македонски денар. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре четврток 13 август. Перт делумно облачно со максимално до 16 степени, Аделаид врнежливо 17, врнежливо се прогнозира и за вас во Мелбурн со максимално до 18, Хобарт слаби повремени врнежи 13, делумно облачно за Камбера 16, Сиднеј претежно сончево 21, претежно сончево и за Брисбен 26, Дарвин магла наутро, а потоа сончево 31 и Алис Спрингс делумно облачно и ветровито со максимално до 29 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.